Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Da vi tilbake igjen med fotballhodet. Og så det noe av det mest gledelige med denne podcasten, at du får muligheten til å finne ut av ting som du alltid har lurt på. Og en ting som jeg alltid har lurt på, Henrik, det hvis du hadde hatt fra veldig ung alder en spiller, eller når du var spiller, og bare hatt noen til å hjelpe deg å ta de riktige valgene hele veien, gjøre de riktige tingene, gi deg tilgang på den beste informasjonen, hele veien underveis. Hvor god har du blitt da? Eller hvordan har det gått? Jeg vet ikke om du, har du noen gang tenkt på det samme?
Bedre enn Messi, kanskje en sånn kombinasjon av Messi og Ronaldo da. Det beste fra to verdener, kan du si.
Jeg tror det sitter
en del... Det jo sånn man tenker da.
Ja, for jeg tror det sitter en del fedre, spesielt kanskje, med sånn våt drøm om å lage en sånn perfect specimen. Og bare gjøre alt riktig fra omtrent han kommer ut av fødestuen. Poden kommer ut av fødestuen. Men det jo et ekstremt eksempel. Men i dag så har vi en gjest som har jobbet veldig, veldig tett med en spiller fra ganske ung alder. Litt sånn utradisjonell måte å jobbe på. Og jeg gleder meg enormt til å høre Alexander Bendiksen. Du med oss. Du har, av dette her som vi sitter og snakker om nå, så har du kanskje en av de i Norge som har jobbet tettest med en enkeltspiller fra ung alder.
Stemmer det. Jeg jobbet veldig tett med Felix Solmyre, som i dag spiller i sportsklubben Brann. Helt fra han var, ja, vi startet vel når han var 12-13.
Så, og så har jo du har skrevet din A-lisensoppgave om dette samarbeidet, og det jo det denne episoden skal handle om. Egentlig den historien dere har sammen. Men jeg kan jo bare spille deg litt god, som vi liker å gjøre her, med å si at du fra Søgne, utenfor Førde. Du har en master i coaching og idrettspsykologi fra NIH. Og så jobbet du som trener og spillerutvikler i Ulland. Og det var vel der du for første gang kom i kontakt med Felix.
Det stemmer bra. Han kom fra Vestre Aker når han var 12, tror jeg. Og så ble han en del av det veldig gode 99-kulletullet, som var helt i toppen i Norge. Og så ja, så vi vel et eller annet potensial i han da. Med flere, skal sies. Og så begynte vi så smått med et samarbeid der, og så ballet det på seg og ble ja, relativt ekstremt til tider, da vil jeg påstå. Jeg tror ikke det er noe jeg ville gjort på nytt.
Før vi kommer, vi skal jo høre helt konkret hvordan dere har jobbet, og jeg blir jo veldig sånn nysgjerrig når du sier ekstremt, men når han signerte for Brann i 2021, så var det en fin artikkel som skrev av Mats Bøyum, og så står det da i introen, et møte mellom en 13-åring, foreldrene hans og en fotballtrener fra Sunnfjord ble starten på noe som nå har ført til Brann. Hvis det møte som beskrives der, hvis du kan ta oss tilbake inn til det og fortelle hvordan det gikk for seg.
Ja, da hadde vi vel så smått begynt noen måneder i forveien, og så spurte jeg vel han rett og slett om er det her noe du virkelig har lyst til å gå inn for og bli, ja, bli proff da? Og forstår du da at da må vi gjøre noen endringer i hvordan vi jobber? Og så det første spørsmålet hans var vel hvor mye må jeg trene? Så ja, det mye, sa jeg. Men først og fremst må vi trene bra. Og så ja, likte han vel det han hørte, og så kalte vi inn begge foreldrene da, til en prat på et utslitt kontor på Ullern der.
Da vi inne på noe viktig her. Foreldre, hvordan var de?
Jeg tror han var fryktelig heldig da. Foreldre som selv ikke hadde noen høyere utdannelse og var opptatt av at han nødvendigvis måtte ha det. Så jeg tror det var en veldig stor fordel, og at han ikke måtte reise på hyttetur og han hver helg og så videre.
Å, dæven, nå sitter det mange bort på vestkanten og hytter med neven nå. Det her er jo litt sånn, ja, mener du det at, liksom, at de gikk av det høyere utdannet, de gikk var så opptatt av det, gikk så opptatt av hytte og andre ting, tror du det var viktig?
Definitivt. Det betyder jo at han kunne trene hver dag uten forstyrrelser. Så, ja.
For det at hvis de hadde vært opptatt av utdannelse, eller hvis det hadde vært en prioritet som sett, hva er det hvordan hadde det påvirket det opplegget som du hadde med Felix Holmyre?
Nei, altså, det hadde jo mest sannsynlig gjort at han hadde mistet treninger en kamp her og der, fordi at det måtte prioriteres annerledes. I hvert fall sånn var kulturen den gang. Da. Nå har en del endret seg siden den gang, men det var i hvert fall sånn da.
Men helt konkret, når dere planla dette samarbeidet, hva skulle være din rolle? For det at du var jo på dette tidspunktet, ja, du var fotballtrener, men du hadde også en utdanning i coaching og psykologi fra NIH. Men hva var det som skulle være din rolle, og hva ble din rolle?
Den gang så var det vel, da var Ullern en betydelig mindre klubb enn den er nå, og da ja, kunne vi bruke mer av ressursene våre inn mot enkelte individ på en helt annen måte. Så rollen var nå, og ble vel formet underveis, da det var ikke noe klar plan i forkant, det styrte jo egentlig helt selv. Så det ble jo en slags personlig trener for han da, enkelt og greit.
Og hvordan,
så jeg skal oppsummere det.
Ja, og så når dere da satt i gang med dette samarbeidet, du lagde ukesplaner, altså hvordan så en typisk treningsuke ut for Felix på den tiden, og hva var det inneholdt av fysisk, taktisk, teknisk, mentalt? Hvordan la du det opp?
Ja, det ble jo litt til etter hvert, som jeg sa, men den ble, altså en ting var jo å få inn skjelettet med fellestreningene på det laget han til enhver tid tilhørte. Og så var det å plusse på alt mulig rart, så jeg eksperimenterte jo med alt mulig, alt fra Lumosity, sånn nettbasert mental tankespill. Vi hadde utallige samtaler om alle mulige slags tema som selvfølgelig var ment å skulle få et større utbytte av selve fotballtreningen og kampen. Vi hadde egne styrkeprogram, balansetrening, you name it, det meste.
Når du sier at det skulle få mer ut av fotballøkta, hva kunne innholdet i en sånn samtale være da, mener du, som gir et økt utbytte når du senere går ut på felt?
Nei, det var jo alt. Alle samtalene var vel egentlig ment å skulle øke tilstedeværelsen hans når han trente, samtidig å alltid ha klare utviklingsmål, følge med på seg selv, grundig evaluering etterkant, enten det var skriftlig eller muntlig, eller nok i den duren. Så det var for å at han skulle være 100% til stede når han hadde på seg fotballskoene.
Men du sa også i sted at du så noe i han, eller at det var noe, ikke bare med han, for det, som du sier da, det var et veldig sterkt kull i Ullern, men det var noe du så eller merket med han som var litt lovende. Klarer du liksom å sette ord på hva det var?
En ting er jo at han var tidlig utviklet. Altså han var ikke noen stor gutt, men han var tidlig utviklet i form av at han var kvikk og hele den pakken der som gjorde at han kunne tidlig spille på et høyt nivå, men den kanskje viktigste ting var jo at han var veldig Altså tidlig utviklet der, men også tidlig utviklet i hjernen sin. Da. Altså at han var veldig moden, de gikk an å prate med han, og han forstod ting på en helt annen måte enn de fleste 13-åringer ville gjort. Da.
Ja, for det var det jeg skulle til å si, for jeg har jo reist rundt og holdt foredrag om målsettinger, og du og jeg har jo snakket litt om det her, og jeg har jo fått høre både gjennom media og litt forskjellig fra Ullern, så har jeg jo hørt litt hva dere gjorde da. Og jeg husker jeg delte eksempel på utviklingsmål med noen fotballtrenere, litt sånn basert på det dere gjorde, og da var det noen trenere som fortalte meg at det her er ekstremt viderekommet nivå. Altså det å kunne sette seg mål på et sånn taktisk nivå med en sånn spilleforståelse da. Det mente de var veldig unikt, så jeg vil jo tro at du hadde en finger med i spill og var med å utvikle det, men er det det du legger litt i den modenheten da?
Ja, helt klart, men først og fremst at å skjønne ting, da, altså han oppfattet og skjønte ting, jeg trengte ikke å bruke mye tid på å forklare ting og hele den biten av forstod ting veldig fort, så åpenbart noen genetiske fordeler her da. Men med tanke på de målene, så var det rett og slett å se hva de aller beste var god på i den posisjonen, altså i en del av det midtre leddet der, som en av de sentrale, og hvor han lå, og hva konkret han måtte jobbe med for å bli flinkere på de tingene. Da. Og så fikk han hele tiden en fordel og hele tiden får en bekreftelse på at du henger med og du utvikler deg med tanke på at du får hospitere, du får allerstente landslagskamper, du får på en måte reist rundt og trent med ulike klubber, så du får hele tiden bekreftelsen, det er selvfølgelig en enorm fordel.
Hvordan, når dere, jeg leste det intervjuet at han sier at dere trente stort sett hver dag og nesten til alle døgnets tider. Og denne perioden du jobbet mest tettest med han, det var altså fra han var 13 til 17, stemmer det?
Ja, det stemmer.
Hvordan vet du om du går for langt eller ikke? Nå har det jo blitt, altså alle som har sett Felix Horn Myhre spille for Brann i det siste, skjønner jo at dette har gått veldig bra, men hvordan vet du i relasjonen da mellom en godt voksen mann og en tenåring på 13-14 år, hvordan vet du hva som er passelig og hva som er for mye?
Jo, det tror ikke jeg visste på den tiden der. Blitt betydelig klokere siden den, og ville gjort selvfølgelig mye annerledes. Men altså, som sagt, han var veldig voksen og moden tidlig, og det var jo ikke sånn at han bare føyde seg til alt. Altså, han sa jo ifra, og det tenker jeg ettertid, det er jo selvfølgelig fryktelig vanskelig for en 13-14-åring å gjøre. Men det gjorde han, og så var jo vi veldig åpne og ærlige på at vi hele tiden måtte være åpne og ærlige i begge veier, og foreldrene var jo selvfølgelig tett på det her, og de hadde ukeplan, fikk tilsendt ukeplan hver uke, så alle var jo informert og tett på, og jeg snakket jo med de, holdt på å si, daglig. Så sånn sett var det en viss sikkerhetsventil der, da. Ja.
Hva vil du si var det mest ekstreme dere gjorde?
Jeg tror vi gjorde en del som var ganske unikt. Altså, vi trente jo blant annet de 5:30-6 tiden om morgenen ukentlig der, og et annet eksempel er at jeg tok fra han mobilen i, jeg husker ikke hvor lenge det var, flere dager, for å se hva slags effekt jeg kunne ha. Så jeg prøvde litt forskjellig da, og jeg var helt
inn på
utkikk etter nye ting.
Når du tok telefonen hans, hvordan reagerte han på det? En tenåring, altså, at du tar fra han telefonen.
Nei, det var vel først, hvorfor i alle dager? Nei, var vel det første, nei. Og så sa jeg, jo, det gjør vi. Så blir det sånn. Så ja.
Er det den tingen i det samarbeidet som du ville vært mest betenkt med å presentere for barnevernet?
Ja.
Eller er det noen andre ting også du kommer på? Jeg føler vi nå har vi friheten til å snakke litt fritt I og med at det har gått så bra at vi nå så heldige å ha deg med her. Men jeg synes det utrolig interessant å høre det samarbeidet dere hadde.
Ja, nei, altså, sånn sett I ettertid så trente vi alt for mye da. Det ingen tvil om. Det ble alt for mye. Altså, det var jo ofte nok I førtrening, altså fellestrening, det var ofte nok etterpå, det var ofte en samtale, det var ofte video på samme dag, liksom. Så, så det var jo alt for mye.
Ja, for det var spørsmålet mitt I stedet når du sa at skulle du gjort det igjen, så ville du gjort mye annerledes. Hva, hvis du kan si noe mer om hva du ville gjort annerledes?
Jeg blitt langt mer kunnskapsrik siden den gang, og skjønner at det aller viktigste å være 100% utvilt til den fellesøkten du skal ha med ditt lag, der du faktisk skal prestere sammen med andre. Og det var han definitivt ikke klar for. Den treningsmengden som vi på en måte plutselig bare tilla uken hans. Så det burde vært bygget opp mye mer gradvis, og ofte betydelig mindre mengde. Det tror jo jeg kunne gjort at han hadde blitt enda litt bedre.
Du nevnte jo han var innom ganske mange forskjellige lag, og det mener jeg vel. Jeg har vært innom Ullern selv. Jeg jobbet jo litt I Ullern som en idrettspsykologisk rådgiver, og mener også å huske da, at han var innom veldig mange forskjellige lag. Kanskje litt på grunn av skader og litt forskjellige ting. Han kunne være med på A-lag, juniorlag, kanskje noen ganger til og med et andre lag, altså litt avhengig av situasjon. Hvordan taklet han det?
Det var jo en av de, som du spurte om I sted, en av de litt annerledes tingene man var, at han var ganske uanfektet uansett hva han, hvor han var, hvem han trente med, om han var på prøvespill I Ajax eller om han var på Alvestand landslag eller var trent med Strømskott sitt A-lag når han var veldig ung så spilte det egentlig ingen rolle opplevde jeg da han gikk inn og trente og syntes det var gøy og så ja så,
han leverte og han leverte liksom, altså han kunne gå inn på Strømskott sitt A-lag Ajax sitt, altså, og han leverte
ja Det gjorde han, absolutt. Ja,
det unikt. Det unikt.
For du skriver jo I den A-lisensoppgaven din, som vi skal snakke mer om nå, at han hadde en helt... Det kanskje det som, noe av det som fascinerer deg mest med denne spilleren som du jobbet så mye med, at han hadde en helt unik evne til å ikke bli påvirket av press eller av ting som de aller, aller fleste kjenner på, spesielt for eksempel rundt prøvespill I europeiske storklubber. Når så du det første gang? Når la du merke til det første gang, og hva tror du det kom av?
Som et eksempel da, for å synliggjøre det litt, så det sånn at i enhver gruppe, spesielt yngre, hvis du får inn prøvespillere, som vi selvfølgelig med jevne mellomrom hadde, så ser du veldig ofte at de aller fleste klarer å heve nivået sitt da, for at de får et eksternt stimuli her nå som skal ta plassen min. Men det jeg la merke var han var at altså, det spilte ingen rolle for han. Altså han gikk ut og klarte å prestere opp mot sitt beste uansett, og trengte ikke, skråstrekk ble ikke påvirket av den typen stimuli som veldig mange andre blir da. Og ikke opptatt av og med en gang bruke den anerkjennelsen han får til å for eksempel legge ut en nytt bilde av seg selv på Facebook med landslagsdrakten. Han har vel fortsatt Vestraker bildet sitt på Facebook som han hadde fra han var 12 liksom, fortsatt. Så alt sånne ting da. Så relativt veldig rolig og behersket uansett, som Henrik og jeg har snakket litt om før, en såkalt flatline, liksom uavhengig av omstendigheter da.
Altså, du må pirke bort inn for å se om han lever. Men
ja, det jo til sånn.
Jeg intervjuet jo Felix til boka mi, og jeg husker han var innom flere av de temaene her, og han slo meg jo som en som for eksempel kunne tåle kritikk da. Han sa jo liksom at hvis folk liksom synes jeg dårlig, hvis jeg har spilt en dårlig kamp, så driter jeg I det. Fordi neste gang så spiller jeg bedre, og da synes de jeg god. Altså, veldig sånn uanfekta som du sier da. Vil du si at han har det litt sånn naturlig eller fra foreldrene, eller det noe som har måtte blitt utviklet?
Ja, det virker I hvert fall som det noe som ligger I bunn der. Og så jobbet jo vi veldig mye gjennom samtaler og mål og hele pakken for å helt inn holde han her og nå da, så mye som mulig. Sånn at han skulle bare gi F I ting som skjer rundt han, som ikke kan påvirke positivt til hans utvikling.
Hvordan jobbet dere med dette? For det å kunne dra på prøvespill, ikke bli preget av nerver, det å kunne tåle medgang, få masse ros uten å føle et behov for å skulle vise det frem til hele verden. Altså mange av de tingene som, eller de mentale kvalitetene, jo ting som kanskje de aller fleste spillere drømmer om å få til, drømmer om å være. Noe av det, ja, sikkert medfødt, men dere har jobbet også med det. Hvordan jobbet dere med det?
Vi la jo alltid inn en samtale eller tre I ukeplanen, der jeg på forhånd noterte ned ting som hadde skjedd fra uken I forveien, ting jeg hadde lest fra ulike bøker om hvordan topputøvere har trent og jobbet for å klare å hente mest mulig ut av hver økt. Så det var jo bare en stadig påminner og prat om at det som betyr noe å bli litt bedre, ikke alt annet. Og viktigheten av å skaffe seg gode rutiner I tidlig alder, sånn at det bare blir den du da. Det kanskje det beste måten å si det på, at vi jobbet for at dette skulle bli hvordan han var, uansett hvor han trente og hvem han trente med. Det var at han var alltid godt forberedt, klare mål for hva han skulle bli bedre på. Når han krysset den hvite linjen, så var det kun fotball det handlet om og ingenting annet. Og så gjorde vi en grundig evaluering I etterkant, og så gjorde vi små justeringer inn mot neste økt. Så jeg synes det litt vanskelig å peke på sånn og sånn gjorde vi, men det var å skape gode rutiner I måten han tenkte på inngangen til fotballaktivitet og evalueringen I etterkant. Så en selvregulering da for å oppsummere, det er vel det jeg prøver å si.
For det høres jo litt ut som selvregulering, for det vel ikke selvregulering konseptet bygd på at du forbereder, til stede, evaluerer. Og så utløser det en ny syklus. Altså du kommer, og de som lytter til den podcast-episoden her må gjerne tenke etter hvordan de gjør det selv, for etter min erfaring så det veldig mange utøvere som bare møter opp. Altså bare møter opp på trening, og så man litt sånn halvveis til sted, og så går man hjem, og så tenker man ikke noe mer på det. Hvis du kommer til trening da, med et mål, hva det jeg skal gjøre I dag, så blir det jo sinnssykt mye lettere å være til stede, tenke arbeidsoppgaver. Og hvis du tar det bryet da, med å evaluere I ettertid, så blir du for det første litt mindre påvirket av hva alle andre sier, fordi du har ditt system, du evaluerer deg selv. Og så danner jo det grunnlag for ny økt med kvalitet, og det høres ut som det det dere drev med.
Ja, ikke sant? Vi gjorde jo veldig mye for å prøve å trigge det her, og pushe det her I riktig retning, og noe av det var sikkert ikke veldig smart. En periode så hadde jeg lagd et sånt evaluering, eller halvveis I trening-evalueringsskjema da, så at halvveis I økten, hvis det var en 2 minutter drikkepause, så var det 5 spørsmål å fylle ut. Det tror jeg ikke nå ville vært smart da, men det var eksempler på ting vi testet ut og eksperimenterte med for å se om det kunne hjelpe da.
Men du, det virker som det var mye eksperimentering og mye dere treffer på, selvfølgelig noe dere bommer, men det gjør jo at du sitter med, om ikke fasiten, men du sitter I hvert fall på mange erfaring hvordan man skal hjelpe en tenåring fotballspiller til å utvikle seg I riktig retning. Et eksempel fra den artikkelen bare på sånn konkrete mål og målsetting så sier, jeg vet ikke om det handler du som har sagt dette, men et eksempel på en ting kunne være «De to neste månedene skal jeg forbedre touchen med venstrefoten».
Ja, og det var jo, altså vi prøvde å være så konkret som mulig, sånn at det var veldig lett å merke fremgang. Så hvis det var det som var målet, så ville jo det være hundrevis av passninger, touch, passninger inn i ballvegg, nytt touch i løpet av den neste uken. Og et litt ekstra fokus på at hver gang det er det riktige, så er det viktig at du da bruker den venstre foten din i spillet på økten eller i kampen for å få utfordret det da.
Jeg vet ikke hvor mange spillere jeg har hørt si det der, at jeg skal bli bedre på min svakeste fot. Og så går man ut og happer litt på feltet, og det er kanskje litt 5 minutter i starten der man har tidenes mulighet til å bruke feil fota, eller feil side, den som er antatt svakere da. Så, men forskjellen her er jo at han gjør det. Høres ut som, altså han går ut og gjør det. Og det, for meg vil vel det handle litt om at dere har en prosess der du faktisk holder han ansvarlig da, og at dere har en evaluering, tror du ikke det er nøkkelen her?
Jo, det er klart at som jeg sa, vi ble jo enige om at det her på en måte går vi for, og da gjør vi det på denne måten her, og så ser vi hvordan det går. Så det ble jo, som jeg sa, litt vel mye til tide, men det virker som han tålte det, og da peiset vi på med veldig, veldig mye da. Og ja, han ble holdt ansvarlig, og vi hadde noen knalltøffe samtaler med evne mellomrom, der jeg har klar beskjed om at det her er ikke det som skjer nå, er ikke bra nok. Så
kan du huske en sånn knalltøff samtale?
Jeg husker en sånn knalltøff samtale vi hadde i Freiburg i Tyskland. Han var trente med G19 og U21-laget der i, jeg husker ikke hvor tid det var, men det var vel 15-16. Og da hadde han en uke der, og det var jo en økt om dagen, og ellers var det ingenting å si, da var du på hotell eller ute og spiste eller noe sånt. Og da tenkte jeg at nå har vi en unik mulighet her å virkelig utnytte denne uken her, det er ingen skole, det er ingen forstyrrelser. Så det ble litt spennende å se hva han gjør, tenkte jeg, utover den ene økten. Og det skjedde ikke så mye da utover den ene økten, så da hadde vi en veldig tøff samtale der en kveld, husker jeg, hvorfor i alle dager gjør ikke du noe mer nå når du kan det, er det her å benytte muligheten fullt ut liksom til å bli best mulig i løpet av denne uken her. Så
men på et prøvespill,
har fått ingenting tilbake.
Men på et prøvespill er ikke det bare om å gjøre og mobilisere alt og krefter inn til den ene øktene?
Jo, selvfølgelig. Så setter jeg ettertid, det er det idiotiske av meg. en av de eksemplene.
Jeg måtte se dobbelt nå når du fortalte om den tøffe samtalen om på etternavnet ditt, om det var Bendiksen eller Ingebrigtsen. For det er litt sånn hjert over noe av tilgangen her. Men de og han også har jo fått enorme resultater med ting som fra utsiden virker ekstremt.
Ja, ikke sant. Nei, men jeg tror jo det, altså jeg snakker jo jævnlig med Felix, så jeg har snakket med han om den prosessen her også, mange ganger, så jeg tror i hvert fall 90% av tiden så var det gøy for begge parter, og det var morsomt og hele tiden få følge fremgangen og hele tiden få bekreftelse på at nok i hvert fall her er bra og fører til fremgang. Og så er det jo selvfølgelig en god del ting som ikke var gøy og som ikke var smart, så det er noe bare å være veldig ærlig på.
Men siden du har fått hatt en spiller i denne alderen som prøvekanin, og dere har testet sammen hva som funker, hva som ikke funker, så har jeg noen spørsmål til deg. Det første er, jeg har en sønn på 2,5 år. Han kommer til å bli 13 en dag. Hvis jeg hadde satt han i kontakt for deg, jeg hadde fått deg på fulltidskontrakt, jeg hadde hatt de millioner på konto som skal til for å holde deg happy. Hva, basert på dine erfaringer med Felix Horn Myhre, hvordan ville du lagt opp et ukesløp, månedsløp, årsløp for han da? Det tror jeg det mange som lurer på.
Ja. Må vente til han litt eldre enn 2,5 i hvert fall.
Ja, nå tenker jeg når han fyller 13.
Ja, jeg skjønner det. Nei, vil nå først og fremst sørget for at han selv var veldig interessert. Da. Altså, jeg tror jo på at, altså, at jeg tror jo egentlig like mye på at du trenger en signifikant andre for å hjelpe å tenne en gnist, og i hvert fall å gjøre den større, den flammen, i stedet for det du, som jeg i hvert fall veldig ofte hører, at ja, de må ha den indre motivasjonen, eller så er det ikke vits. Men jeg tror det at du i veldig stor grad kan påvirke den indre motivasjonen og gjøre den flammen større og sterkere ved å vise at du har veldig tro på den spilleren her, eller den utøveren her, og hjelpe han å si de riktige tingene, og sørge for at du har kunnskap om hvordan påvirke ting i riktig retning. Så jeg vil nå først og fremst sjekket hvordan han eller hun lå an der, og så forsøkt å hjelpe til med å lage en ukeplan som gradvis ble litt mer innholdsrik, på en helt annen måte enn jeg gjorde med Felix. Og så bare sørg for at det var et ærlig forhold da, frem og tilbake, at en kunne si fra når ting når det ble for mye.
Når utøveren blir litt eldre, spilleren kommer opp i videregående alder da, og håndtering av fotball og skole, anbefaler du de å gå inn på en idrettslinje der det blir fulgt opp fotball, ekstra økter der, eller hva din holdning til det?
Idrettslinje for fotball burde legges ned.
Hot take.
I hvert fall hvis du ikke er en klubb som styrer det helt og holdent, da er det en helt annen sak selvfølgelig, for da kan du trene på dagtid og ha fri på kvelden.
Hvorfor bør det legges ned?
Det er alt for mye trening. Det går ut over alt. Det er så mange eksempler på spillere som har skoledager frem til 4:30 for eksempel, og så skal de på trening klokken 6. De har allerede hatt en tøff økt tidligere på dagen, og ikke i nærheten av å være utvilt og klar for den fotballtreningen som faktisk er den viktigste sammen med de skal spille med i kamp. Så da kan du heller legge til ekstra ting på egen hånd. Enten det er selve treninger, eller det er video, eller det er samtaler, eller det er hva det måtte være som skal få mer ut av den ene økten du har, i stedet for å trene alt for mye og bli skadet og lei og slutte.
Sender du link til Vang, NTG og resten etterpå, eller jeg? Eller skal jeg gjøre det?
Vi elsker jo folk som virkelig tør å si det de mener og stå for det. Hvis sånn i en prosess med en tenåring basert på alt du kan, hvilke ting er det du ville prioritert høyest av de mentale tingene? Altså, hvilke faktorer er det du mener mentalt er viktigst? Hva ville du prioritert? Og hvilke type samtaler ville du hatt?
Jeg ville i hvert fall prioritert å utdanne spilleren rundt dette med å forberede seg best mulig, med tanke på mål, og å klare å evaluere seg selv i etterkant. Og i tillegg, altså det er ikke en mental greie, det som jeg har fått blitt mer og mer oppmerksom på, er det første en spiller gjør, og jeg tror de aller fleste trenere og andre gjør etter de har gjennomført en trening, er at de går rett på hva som gikk bra og hva som ikke gikk bra. I stedet for først å se på hvordan var egentlig forberedelsene mine. Er forberedelsen din elendige, så har det ingenting for seg å evaluere det du gjorde. Da må du fikse forberedelsen dine, og så kan du begynne å evaluere det du faktisk gjorde. For hvis du ikke har god forberedelse, så vil du ikke være i stand til å komme opp på ditt høyeste nivå, og da er det litt bortkastet då. Så det första vi lärt spelaren är att så har fått förberedelsen med sövn och mat och hela packen, men också detta med klara mål för vad är det du ska bli bättre på idag. Baserat upp mot vad är det ökten innehåller. Du bör ha andra mål för 11 mot 11 än 4 mot 4, mest sannsynligt. Och så den grundiga evalueringsprocessen i efterkant och faktiskt gå djupt in i varför gick det här som det gick. Kan man göra annorledes nästa gång? Och så börjar på nytt.
Jag känner att jag är enig i väldigt mycket av det du säger. Men så har jag lyst att utfordra det lite. För det att, så när vi snackar om målsättning så är det ju snack om någon långsiktiga stora mål, som drömmemål som är viktig för motivation, viktig att ha något att drömma om som nära den motivationen. Och så är det också viktigt att bryta det ned i mindre mål, delmål, så kallade processmål. Det verkar som det är det du är väldigt upptatt av i det du säger här. Men så har jag spilt samma spelare som är alltså 10 av 10 på att bryta allt väldigt ned i sånt processmål. Men att det blir för extremt, det blir för mycket, alltså det blir så att hvis de ikke har gått ut av sängen på riktig fot omtrent, så ja, är de chanslösa till att spela på sitt bästa eller jeg husker jeg spilte med en som, om han ikke hadde på seg de rette tennissokkene utenpå kampsokkene, så måtte han gjøre alt han kunne for å få hentet de. Fordi, altså, det er kanskje ekstreme eksempler, men jeg kaller jo disse for prosessrunkere. De som blir så opphengt i at betingelsen skal være perfekte, for det er det jo aldri, at det går utover deres evne til å levere under litt sånn hektiske omstendigheter som det ofte er i fotballen. Hva sier du til det?
Jo, jag är helt enig. Så du önskar ju att gå in i fotbollskampen med så lite i huvudet som möjligt, egentligen. Alltså, tänker du massa så går ting för sakta, då spelar du dåligt. Då går du till helvete. Så de målen må ju vara knyttet upp mot din roll och vad lag önskar uppnå i angrepp och i försvar. Så att du kan rätta så kallt uppmärksamheten mot de viktigaste tingene för att lyckas i din roll för att hjälpa lag att uppnå det de ska uppnå. Då det trots allt du ska enten skåra mål eller du ska hindra mål och så har du en roll i det som är lite mer konkret på arbetsuppgifter då. Så jag är 100% enig.
För det är inte bara möta upp heller då. Du måste ju ha lite förberedelser och
ja. Ja, det må du selvfølgelig, men det er det jeg tenker. Så det du sa med sette målliste underveis i en trening, halvveis mål, det er sånn typisk, føler jeg, prosessrunking, at du skal ha så optimaliserte forhold at det går utover fokuset på det som faktisk gjelder.
Ja, det vil jeg aldri gjort i dag.
Och så som sagt så skrev du den A-licensen din om den erfaringen din om disse 3-4 åren med Felix Hornmyre där dere har jobbat så tätt. Folk, du vet ju folk idag i hvert fall vi som är under 40 både i ålder och mentalt Henrik är ju gott över 50 mentalt i hvert fall. Men vi har ju alltid evnen till oss så jag kommer nog till oss att läsa den oppgaven din som jeg har fått tilsendt, jeg synes den ser veldig, veldig interessant ut, men det er ikke alle som har tid eller oppmerksomhet til det. Hvis du skulle oppsummert hele oppgaven her, det som du føler de viktigste takeawaysene fra den, hva vil det være?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror nummer en, at du har en person som tror väldigt på dig, brukar mycket tid på dig, bryr sig om dig, inte bara det du gör ut på banan, och skapa ett gott förhåll, det tror jag är nummer en. Det tror jag betyder väldigt mycket för allt. Och så ja, en annan ting som du självklart inte, det kanske du bestämmer då, men jag tror det är helt avgörande för unga spelare som ska bruka väldigt mycket tid och offre väldigt mycket av det sociala livet sitt och kanske också lite av skolarbetet. Det är självklart, du måste uppleva framgång då. Du måste uppleva att det här faktiskt funkar, det blir bättre, jag tar steg som andra inte tar, så att du får den bekräftelsen overfor deg selv og omgivelsen om at jepp, jeg kan fortsette å legge masse I det og bruke masse tid på det. Ja. Jeg tror sånn det vil være det de to.
Sånn sett så skiller jo det der seg litt fra, det veldig mange som sier vi skal ha det gøy. Kom på min trening, vi skal ha det gøy. Det virker jo kanskje viktigere å tenke hvordan kan du bli bedre da, om jeg tolker deg rett. Fordi hvis du bare møter opp og skal ha det gøy, og det ikke noe struktur, ikke noe plan på treninga, og du, da blir det jo kanskje ikke gøy.
Nei, jeg tror det ofte litt misforstått. Det blir For de som mest interessert I hvert fall, så må det være skikkelig bra for at det skal være gøy. Eller så blir det det motsatte.
Mestring jo en av de viktigste driverne til indre motivasjon. Jeg tror fra denne episoden, Alexander, så tror jeg det som jeg kommer til å huske best, og det som jeg kommer til å... Vi kan jo diskutere det litt her. Jeg vil gjerne høre dine tanker om det, Henrik. Men når han sier at det... Man kan som en person påvirke en annen person sin indre motivasjon. For vi har jo spillere som kommer og sier, ja, men jeg var indre motivert, og du leser liksom, man må ha denne indre flammen, den indre driven. Men jeg synes det veldig interessant, og jeg tror jo på det du sier, for jeg har trenere som bare med noen velvalgte ord, eller med en viss type oppfølging, så har jeg tenkt, yes, dette her har jeg lyst til, dette får jeg til. Henrik, vi har jo snakket med en del spillere som det lett å bare, det jo denne klisjeen med nei, du må ha den indre flammen. Hva tenker du om det som Alexander sier at man kan som ekstern person påvirke en spiller sin indre motivasjon?
Før var jeg veldig skeptisk, og jeg husker jeg så et sånt eksempel en gang. Hva skal du gjøre hvis du vil ha barnet ditt til å slutte med noe? Begynne å gi dem penger. La oss si barnet ditt aker på gelendere da. Og du vil ha barnet ditt til å slutte med det, for de gjør det jo bare på gøy. Begynn å gi dem en 50-lapp etter hver gang de gjør det. Og så plutselig slutter du. Plutselig en dag så slutter du å gi barnet penger for å gjøre noe de I utgangspunktet bare synes var gøy, og da vil barnet stoppe opp og tenke, vent nå litt. Jeg får ikke penger lenger. Ja, da gidder jeg ikke å gjøre det her.
Mm.
Så jeg har erfart og... lest litt på at det kan bli et uheldig skifte hvis en veldig ivrig, overivrig pappa eller mamma eller trener går inn og styrer at det dermed kan gå fra indre til ytre motivasjon. Min mer sånn litt sånn, det jeg liker veldig med Alexandra jo at han ærlig på at han har tatt utvikling og endret en del syn, og det har jeg gjort også. Jeg tenker I dag at det der skille mellom indre og ytre motivasjon litt mer sånn utydelig for meg. Jeg tenker det noe I det da. Men må gjerne supplere her.
Og du har sagt litt om det, Alexander, men hvordan kan man som en trener, coach eller foreldre være med oss og bidra positivt til spilleren sin indre motivasjon?
Du må først og fremst kjenne spilleren godt. Ja, det en lagidrett og det 11 spillere som skal prestere best mulig sammen. Man må kjenne den enkelte sånn at, som du nevnte I sted, at du ofte sier en ting til han venstrebekken der som litt sånn introvert og litt forsiktig og sliter med å gi slipp på feil han gjør for eksempel, kontra han brautende spissen som gir litt F I alt som skjer. Så du må kjenne dem godt og vite hva ord du skal bruke, for det vel sånn at, så vidt jeg har forstått I forskning, at ord kan være med å endre hjernen da, og hvordan ting fungerer. Så du må jo kunne påvirke andre mennesker ved å snakke til dem. Det har vel historien vist på alle mulige måter, så det tror jeg veldig på.
Dine ord, han har I hvert fall vært med på, kanskje til og med andre våre hjerner, Alexander, men de har I hvert fall gitt meg noe å tenke på som jeg synes veldig, veldig interessant. Du har en unik erfaring, og så kan det hende at du da om, skal vi se, 9,5 år får deg en telefon når min sønn skal I sving.
Ja, ikke sant.
Og så har selvfølgelig, Henrik, du har vært på jobb, Alexander, du har svart på vår famøse personlighetstest på kort varsel, og jeg veldig spent. Nå har vi hørt en ganske, på en måte, ekstrem historie, en ekstrem relasjon til tider I hvert fall. Så jeg spent på, det noe av dette som kan la seg forklare av Alexander sin personlighet, Henrik?
Skal ikke se bort fra det, og du sa jo litt I sted at her har vi en som kanskje har funnet en fasit eller en løsning, måte å gjøre det på når man skal jobbe med en ung spiller, og det litt sånn interessant, fordi det ikke sikkert at det her hadde klaffet så bra med en annen spiller eller en annen trener, da. Og nå kjenner jeg Alexander litt fra før, men jeg har sett på personlighetstesten som han har fylt ut, og når han beskriver Felix også, så tenker jeg umiddelbart at det her en god match, da. Noe av det som kommer ut jo ganske høy på struktur. Mm. Flink til å sette mål, flink til å være planmessig, strukturert, jobbe mot mål. Og også forholdsvis lav på nevrotisisme. Altså ikke for store følelsesutslag, ikke for... hysterisk, ikke for bekymret, ikke for nervøs av natur, kan selvfølgelig bli det. Men Alexander, kjenner du deg igjen I det, og tror du kanskje det har vært noe av grunnen til at det klaffet såpass bra, da, at du og Felix kanskje har noen personlighetstrekk felles?
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror det nok grunn til at det nødvendigvis ikke klaffet så bra med alle de, eller med noen av de andre. Så det tror jeg definitivt.
Men ikke det en kjempenyttig erfaring da? Og jeg vet at mange skeptiske til personlighetstesting, men det her akkurat det jeg mener at det kan brukes til, å bli bevisst på seg selv, og kanskje være litt mer bevisst på hvem det jeg omgås, og hvordan omgås jeg de da?
Ja, helt enig. Det noe jeg har tenkt mye på, og gjort ganske store endringer siste årene.
Tusen hjertelig takk som var med. Og til deg som hørte på, som alltid, tusen takk som hørte på. Vi fortsetter å finne spennende gjester, spennende temaer. Vi fortsetter å være nysgjerrige og stille gode spørsmål. Og hvis du har noen spørsmål som du har lyst til å stille til oss, eller som du vil at vi skal stille til våre gjester, så det bare å sende dem på meg eller Henrik sin Instagram, eller Twitter, eller fotballhode på Instagram. Takk som hørte på. Yeah.